Riwaya inakwenda kwa jina la Naitwa Geza, na hii ikiwa ni sehemu yake ya nne. Karibu sana mpenzi wa simulizi za sauti. Imani yangu ni kwamba umeanza pamoja nasi na tutamaliza pamoja. Twende pamoja katika sehemu hii ya nne. Feni lilikuwa linapepea wakati akiwa katika kioo kikubwa akijitazama. Yupo katika mavazi aliyoyachagua kabla hajajiweka mbele ya kioo. Pensi fupi iliyokamata mwili wake vyema kiasi cha kuchomoza vitu mfanoe bastola mbili, moja kila upande wa mapaja yake. Juu alivalia jezi ya timu mojawapo ya mpira wa kikapu nchini Marekani. Hii nayo ilikuwa imekamatika vyema katika umbile lake la juu na kuacha vilele viwili vya matiti yake yakimudu kuinyanyua katika namna ya kuvutia. Rasta zake hazikuwa zimefungwa, bali amezitawanya na kukiri kuwa zilikuwa zinavutia.
Lensho,
akazungumza, akiita picha inayoonekana katika kioo.
Wewe ni mwanamke, Lensho. Mbona hauna bwana sasa? Una mapungufu gani wewe? Mbona ni mrembo tu? Una miaka 33 sasa. Utazaa lini, eh? Utakaa bila kuwa na mwanamme hadi lini? Nijibu, Lensho.
Anaiuliza picha ambayo na yenyewe inamuuliza maswali yale yale. Anakimbilia kitandani na kujilaza. Feni linapata mtu wa kumpepea hatimaye, huku mawimbi yale ya upepo yakizisogeza sauti za Geza ulole ndani ya kile chumba. Geza aliyekuwa na mdhihaki juu ya maisha yake. Maisha ya kuishi pasi na mwanamme. Maisha ya kuishi huku akiipuuza jinsia yake ya kike, na ni kweli alikuwa akitamani kuwa mwanaume.
Mjinga ameniambia ukweli yule.
Lensho akauma meno yake wakati akikiri kuwa maneno ya Geza ulole yalimuumiza kiasi ambacho hakudhani kuna mwanamume anaweza kuja kumuumiza.
Namuua kesho mimi,
akajiapiza huko akiwa anatetemeka.
Najua haitabadili ukweli, lakini nitakuwa nimepunguza mtu wa kuweza kusimama mbele yangu na kunidhihaki kiasi kile.
Hasira inatembea katika mwili wake kwa mwendo kasi wa ajabu.
Au niende hata sasa hivi.
Anaitazama saa yake ukutani na kuisoma, ikimtanabaisha kuwa ni saa 8:30 usiku. Akaanza kujiuliza aende ama asiende, kabla hajasikia gari likiunguruma na kujiongea lipo kwa nyumba yake. Hakukumbwa na wasiwasi wowote ule. Ugeni kama ule ulikuwa ni jambo la kawaida katika maisha yake ya askari, hususan ni kitengo chake alichokuwa kijihusisha moja kwa moja na mahojiano dhidi ya wahalifu wakubwa. Akachukua kanga yake pekee iliyokuwa ndani ya kabati lake na kujifunga kiunoni. Akasubiri mlango wake uguswe na kisha anayegusa ajitambulishe aweze kwenda kufungua. Akapita tena katika kioo.
Ona unavyopendeza ukiwa mwanamke, Lensho.
Akaisemesha ile picha ya mwanamke katika kioo akiwa na kanga kiunoni. Mlango haukuguswa, naye akaendelea kujitazama katika kioo. Dakika zilivyozidi kujiongea mbele, akagutuka kuwa yumkini kuna tatizo. Akakimbilia sebuleni upesi aweze kuiweka silaha yake katika miliki yake. Hakufika. Akakwatuliwa na kutua chini, lakini hakuanguka katika marumaru, bali alidakwa katika mikono iliyokuwa na nguvu thabiti, mikono ya kiume. Akajirusharusha huku na kule na kufanikiwa kujitoa katika mikono ya watu wawili waliokuwa wamemdhibiti. Upesi akaifikia kabati na kuifungua upesi. Akatulia tuli baada ya kugundua kuwa bunduki ilikuwepo, lakini risasi zote zilikuwa zimeondolewa na zipo pembeni tu ya bunduki.
Tunaweza kushindana, Lensho. Mimi nina kisu tayari mkononi na unaruhusiwa kujaza risasi na kuniangamiza. Mimi ninachosubiri hapo utangaze dau tu, mshindi atapewa kiasi gani niweze kushiriki ili shindano la kutoana uhai. Tushindane kuuana, Lensho.
Sauti nzito ya kiume inatetemesha nyumba. Lensho anageuka na hajihusishi na kuigusa ile silaha. Anafahamu fika kuwa kabla hata hajafanikiwa kuweka risasi moja, tayari koo lake litakuwa likishindana nguvu na kisu. Hakuwa tayari kwa kamari ile ambayo mshindi hawezi kuwa yeye.
Mnataka nini?
Akajitutumua na kuuliza. Rasta zako kwanza, maana hizo rasta
zimeficha kiburi chako kwa hali ya juu. Unahisi eti wewe ni Bob Marley, mna weledi wa kufanana. Labda kitu mnafanana na Bob Marley, ukiondoa hizo rasta, ni bangi unayovuta. Mwenzako alikuwa anavuta alafu anatunga nyimbo nzuri zinazosisimua dunia. Wewe unavuta ili uweze kwenda kutesa na kuua watu wasioweza hata kujitetea. Anayejibu ni yule yule mwenye sauti ya zege inayotetemesha nyumba.
Wewe ni nani?
Bado anajitutumua huku akitafuta namna ya kukabiliana na wanaume wale wawili. Mmoja akiwa na kisu, mwingine haieleweki anamiliki silaha gani pale alipokuwa, na hakuonekana kuwa na mashaka. Naitwa Geza, Geza Ulole. Akajitambulisha huku akiwa amemkazia macho. Sauti ni nzito kiasi cha kuongeza ujazo wa hofu.
Geza?
Rencho anastaajabu. Hapana. Geza Ulole ndio jina langu. Na muda wa utambulisho umemalizika. Tunaomba hizo rasta twenzetu. Yule bwana anajibu.
Rencho anatazamana na wanaume wanaomaanisha lile walilohitaji. Anatafuta namna ya kujitetea lakini haionekani.
Chukueni, hizi hapa mnaziona.
Anatikisa rasta zake huku anazungumza. Mwanamme asiyekuwa na silaha anamsogelea. Ni tukio hilo ambalo Rencho alikuwa analingoja ili walau aweze kufanya mapambano ya ana kwa kabili watu wale.
Bwana yule asiyejitambulisha jina anapomfikia Rencho, Rencho akarusha ngumi kali kuelekea katika jicho la yule bwana. Hola! Akarusha teke kali likapanguliwa kwa utimamu wa hali ya juu. Akajaribu kumvaa mzima mzima akiwa amepagawa kwa kukosea mapigo yake mawili. Akaishia kumkumbatia yule bwana. Akajishangaa hata ngumi anazojaribu kurusha pale hazikuwa zile alizojifunza katika mafunzo ya karateka na mapigano ya kujihami pasi na silaha. Alikuwa anarusha zile ngumi za kike kike kama anapiga makofi. Ile hali ya kushindwa kujitetea ipasavyo ikamtia unyonge na kumondolea kujiamini. Alivyotoka katika kumbatizi lile, akaketi mezani. Lile bisu katika himaya ya mtu aliyejitambulisha kwa jina la Geza Ulole likasikika likizungumza kwa mara ya kwanza. Na mazungumzo haya yalifanyika katika kichwa cha Rencho.
Unachonga nyuma na mbele ama huwa hauna utaratibu wa kuchonga? Niache za kuchana kwa kitana ama chanuo kubwa? Na huku pembeni niweke kama kiduku ama nizilinganishe? Ilikuwa ni sauti nzito sana ya bwana aliyejitambulisha kama Geza Ulole ikimdhihaki kachero Rencho.
Kibuli chako kikianza kukomaa tena, tutakuja kukata sehemu nyingine. Na ufanye ununue kanga nyingi nyingi bwana, uanze kwenda misibani kupika na wanawake wenzako. Mambo ya kwenda misibani alafu unakaa kwa wanaume, hatutaki kuyasikia tena Rencho. Ni sauti nzito ya Geza Ulole ikizungumza wakati wanatoweka.
Rencho alibaki pasi na nguvu kwa dakika zipatazo 10. Haelewi kile kilichotokea kama ni kitu halisia ama ilikuwa ni ndoto. Akajikongoja hadi chumbani, akakutana na kioo chake na kujitazama. Walikuwa wamemnyoa kipara. Hakuwa na nywele kichwani. Rencho akajishika kichwa chake. Anajitazama katika kioo, haamini kuwa yule anaonekana katika kioo alikuwa ni yeye.
Huyu sio mimi. Huyu sio mimi.
Anajikataa. Na wakati huo huo anachukua simu yake. Anatafuta namba na kuibonyeza. Inaita na kupokelewa upesi.
Mkuu. Sama, ni mtu wangu yupo?
Yupi? Maana wapo wengi. Sauti ya kiume najibu.
Yule Geza Ulole.
Yupo na maelekezo yako yanafuatwa. Sauti ikajibu.
Una uhakika yupo? Maana nimechezwa machale hivi. Naomba ukahakiki.
Rencho anayetetemeka alitoa agizo akiwa yungali katika sintofahamu ya kipekee. Pasi na kukata simu, aliyepewa maagizo anasikika akitembea mageti kadha wa kadha yanafunguliwa.
Afande, sauti inaita.
Ndiyo mkuu.
Yupo amekaa hajalala.
Sawa,
akajibu kisha akakata simu. Nguvu zikamwisha tena, akaketi mbele ya kioo akiwa hana msaada wowote zaidi ya kujitazama jinsi alivyoshangaza akiwa hana rasta kichwani kwake.
Geza Ulole.
Akabaki kulikariri jina la Geza Ulole huku akiwa hajioni akiwa na akili wala urobo ya wapi anzie katika sakata hili. Sakata la kwanza kabisa kumnyongonyesha katika kazi yake ile.
Oho, kumekucha.
Geza amezikata nywele za Rensho na kisha Geza yupo katika nyumba salama amehifadhiwa. Je, kuna nini hapo katikati? Kwa sasa mimi sina majibu, ila naamini ukiendelea nasi hadi mwisho hakuna swali litakalobaki. Asante.